This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับพฤหัสบดีที่4เมษายน2567นะฮะอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด follow กด subscribe ให้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นทางการเมืองบวกกับเรื่องของตำรวจนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันอยู่2เรื่องนี่แหละฮะก็คือเรื่องการเมืองกับเรื่องตำรวจนะครับที่เป็นประเด็นหลักๆที่เราคุยกันมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะเข้มข้นพอๆกันเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดคุยวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองไปแล้วนะครับกับ2ท่านซึ่งไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะมาอยู่ในรายการเดียวกันได้นะครับย้อนกลับไปดูได้เมื่อวานนี้คุณจรุพรพรหมพันธ์นะครับกับคุณหมอตุลนะฮะที่เมื่อวานนี้มาร่วมวิเคราะห์การเมืองกันแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างแต่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ลงมติตามมาตรา152ของทางฝ่ายค้านมีประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตำรวจนะครับที่ฝั่งของพรรคก้าวไกลนำโดยทนายแจมครับสส.สัตินันทำนิตินันนะฮะสส.กรุงเทพก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็ซัดไปที่นายกเศรษฐาทวีสินนะฮะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากตัวของนายกเศรษฐาในฐานะประธานกตร.นะครับขณะที่ในมุมของประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็มองว่าโอ้โหสองบิ๊กตำรวจที่ถูกกล่าวหามีเรื่องเช้ามีเรื่องดราม่ามันส่งผลกับภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจมากเสียเหลือเกินนะฮะนี่ไม่นับรวมสืบเนื่องไล่เรียงกันมาตั้งแต่เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเรื่องกำนันนกเรื่องซวยทางหลวงโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเมื่อวานนี้มีเรื่องแก๊ง call center อีกนะฮะที่สร้างความฮือฮาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับ2ท่านที่อยู่ในรายการกับเรานะครับท่านแรกอยู่ในสตูดิโอนะฮะต้อนรับรองศาสตราจารย์พันธบทโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ช่วงนี้รบกวนอาจารย์บ่อยนิดนึงนะฮะเราเจอหน้ากันทีหน่อยนะครับอีกหนึ่งท่านนะฮะเมื่อวานนี้เพิ่งจะอภิปรายไปในสภาผู้แทนราษฎรนะครับทนายแจมครับสส.สศินันท์ธรรมนิตินันท์ครับสส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีครับทนายครับ
ค่ะสวัสดีค่ะขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ไปที่สตูดิโอวันนี้พอดียังมีประชุมสภาอยู่ด้วย
ได้เลยครับไม่เป็นไรเลยครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับผมขอเริ่มจากอาจารย์กฤษณพงศ์ก่อนแล้วกันนะเอาความคืบหน้าก่อนเพราะว่าหลังจากที่รอบล่าสุดที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าถูกออกหมายจับนะฮะแล้วก็ไปมอบตัวแล้วก็ได้ประกันตัวออกมา 100,000 บาทนะแต่ว่าบิ๊กโจ๊กเองก็พยายามจะบอกกับนักข่าวตลอดว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อีกมุมนึงทางฝั่งของรักษาราชการแทนผบ.ตร.บิ๊กต่ายก็บอกว่ายังไม่ถึงขนาดว่าต้องสั่งพักราชการต้องมีคณะกรรมการเนี่ยสอบสวนก่อนอ้าวในมุมอาจารย์ขั้นตอนตรงนี้ยังถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายยังปกติดีอยู่ใช่ไหมอาจารย
์คือประการแรกนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นยังอยู่ในขั้นตอนของการถูกกล่าวหา
ครับ
รองโจ๊กท่านก็ตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ฉะนั้นในการจะพิสูจน์ว่าผิดจริงตามนั้นหรือไม่ศาลจะเป็นผู้ตัดสิน
ครับ
ฉะนั้นกระบวนการนั่นคือในระบบกล่าวหาของเราเนี่ยนะครับมาส่วนก็จะรวบรวมพยานฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินว่าโอนไปถึงใครบ้างที่มีการกล่าวหากล่าวอ้างนะเชื่อมโยงไปถึงใครอย่างไร
ครับ
แล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องนะครับกับอันนี้คือเรื่องของคดีอาญานะครับก็ว่าไปกับส่วนที่2คือเรื่องของวินัยเนื่องจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนก็จะมีเรื่องของวินัยด้วยส่วนกรณีที่บอกว่าจะผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแล้วควรจะต้องมีการลงโทษทางวินัยเนี่ยอย่างไรผมมองว่าอาจจะขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหาขึ้นอยู่พยานฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการสายลับรับแจ้งว่ามีตำรวจนายดาบกอไก่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดแล้วไปขนยาเสพติดสมมุติ 100,000 เม็ด
ครับ
แล้วสายลับแจ้งมาว่าวันนี้จะขนมาเส้นทางนี้รถคันนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ไปตามจับจนกระทั่งจับได้แบบเห็นยาเสพติดนั่นเลยพร้อมของกลางรถแล้วก็ปรากฏเป็นนายดาบคนนี้จริง
ครับ
อันนี้ชัดเจนในผู้บัญชาก็อาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่กรณีของรองโจ๊กเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวเท่าที่ทราบนะครับก็เหมือนกับว่ามีการกล่าวหาแล้วก็มีความเชื่อมโยงคือไปยังคนรอบ ข้างท่านรอบตัวท่าน
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะก็ขึ้นอยู่กับทางดุลพินิจของผู้บัญชาว่าเห็นควรต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อมาดูจากพยานฐานที่กำลังกล่าวหารองโจ๊กว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยพยานฐานณขณะเนี้ยมากน้อยเพียงใดซึ่งแยกกันกับการดำเนินคดียาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการดำเนินการทางวินัยก
็
จะเร็วกว่าคดียานะครับ
แต่ว่าทีนี้ในแง่ของการที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้สั่งพักราชการเพราะว่าเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวลือเยอะมากนะครับว่าพักแน่พักแน่พักราชการบิ๊กโจ๊กแน่แต่สุดท้ายก็ยังไม่พักอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนอยู่นะฮะ
คือโดยปกติต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งคือรองโจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจระดับสูงรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเพราะฉะนั้นการที่จะให้พักราชการก็ต้องมีพยานฐานเชื่อได้พอสมควรเลยว่ากระทำความผิดจริงสองคืออย่างน้อยให้มีหลักประกันนิดนึงว่าเขารับราชการมาแล้วเนี่ยการจะให้ออกจากราชการหรือให้พักราชการเนี่ยก็ต้องมีพยานฐานที่ไม่ใช่ว่าโดนกันแกล้งหรือแค่โดนกล่าวหาแค่นั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านรักษาการมองว่าน่าจะต้องให้มีความชัดเจนก
็
คงจะอยู่ในกระบวนการนะครับ
โอเคครับทนายแจมบ้างครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจัดหนักไปที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะฮะเพราะอะไรถึงพุ่งเป้าไปที่นายกเศรษฐาคนเดียวเลยครับเมื่อวานนี
้จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามเขาเรียกว่าเส้นสายการบังคับบัญชาของกรมกรองต่างๆเนี่ยตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายกอยู่แล้วนะแล้วก็นอกจากหมวกของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังมีในอีกหมวกในตามพรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ยเป็นทั้งประธานกตร.ด้วยและประธานของกตช.นะคะตามพรบตำรวจฉบับใหม่เพราะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยก็ต้องเป็นการพูดไปถึงตัวนายกเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้คือตามหลักผมว่าเมื่อวานจำก็จะในการพูดเปิดถึงปัญหาของตำรวจภาพใหญ่ๆก่อนที่จะมีเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็จะไปเจาะในรับประเด็นเนาะทั้งเป็นในเรื่องของสวยเองก็ตามเรื่องของวิชาชีพจนยาวไปถึงที่คุณรังสิมันโรมพูดจนยาวไปถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็คืออย่างที่จะได้อธิบายไปค่ะว่าคือนายกเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้อยู่แล้วในกระบวนการที่ด้วยความที่องค์กรตำรวจอยู่ภายใต้สำนักนายกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมุมที่ท่านตั้งคำถามไว้ช่วงแรกคือว่ามันปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันคลากระสังมายาวนานจนกว่าแบบ7 เดือนอ่ะ
คือ
ในมุมของประชาชนเขาก็ติดตามกันแบบเดี๋ยวเหมือนที่ท่านพูดเหมือนมันเป็นกันแบบคนนี้โชว์เรื่องนี้คนนี้โชว์เรื่องนี้คนนี้ตอบโต้จริงๆตั้งแต่ครั้งที่ถ้าจำกันได้เนี่ยมันเริ่มเป็นประเด็นที่สังคมเริ่มตั้งคำถามเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนที่บิ๊กโจ๊กเองนะคะได้พูดออกสื่อถ้าจำกันได้ว่าอะไรนะถ้าเปิดเผยเนี่ยจะตายกันนะหน่อยค่ะทีนี้จะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งอันเนี้ยควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการหรืออะไรก็ตามสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ตอนนั้นด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีการปล่อยเบอร์มานะคะปล่อยเบอร์คือแบบเอ้าสรุปไอ้เรื่องที่ว่าจะเปิดเผยแล้วจะตายทั้งหมดมันคือเรื่องอะไร มันก็ทำให้คนในมุมมองของคนนอกประชาชนมองว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ออกมาเปิดเผยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์อะไรกันทับซ้อนกันหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยคือต่อให้เป็นเรื่องภายในของตำรวจแห่งชาติก็ตามแต่นายกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเสกความรับผิดชอบได้อยู่แล้วว่าได้ทำอะไรไปบ้างการตั้งคณะกรรมการยืดเยื้อยาวนานจนถึงแบบเนี่ยเพิ่งเมื่อที่20 มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าท่านไม่ได้มีความใส่ใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค่ะ
งั้นในมุมของทนายแจมแปลว่าคืออย่างเงี้ยคือตอนที่นายกเศรษฐาเนี่ยได้มีแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะขึงขังจริงจังครั้งแรกก็คือการที่สั่งย้าย2บิ๊กเนี่ยไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกันหลังจากที่ทั้ง2บิ๊กเนี่ยออกมากอดเอวกันถ่ายรูปบอกไม่ได้ขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเนี่ยภาพเนี้ยคือทีเนี้ยการที่นายกเศรษฐาสั่งย้ายในเวลานั้นเนี่ยมันก็มีกระแสทั้ง2ด้านนะฮะบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้นายกเด็ดขาดเฉียบขาดดีมากนี่ไม่ต้องเข้าข้างใครเอาไปทั้งคู่เลยเอาแต่อีกกระแสนึงก็มองว่านายกช้าเกินไปหรือเปล่ากับการตัดสินใจแบบนี้ในมุมทนายแจมมองยังไงฮะ
ใช่ทั้งคือแจมก็ตั้งคำถามเมื่อวานเหมือนกันว่ามันช้าเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไอ้การที่เด้ง2คนเนี่ยด้วยปกติเนี่ยจะต้องถามอาจารย์เหมือนกันนะว่าคือแจมก็พยายามย้อนข่าวดูเนาะมันไม่เคยมีนะการที่แบบย้ายแบบทั้งพบตรแล้วก็รองผบ.พร้อมกันนะคะคือมันก็คือมุมนึงอาจจะมองว่าเฮ้ยเด็ดขาดจับไปเลยมีปัญหา2คนก็ไปเลยแต่อีกมุมก็คือว่าเอ้ย มองอีกมุมถือว่าตัวท่านบิ๊กต่อเองอ่ะก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ใช่ครับใช่
ไม่ออกไหมคะตอนนี้มันมีปัญหาคือว่ามันมีประเด็นอยู่ที่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกพัดถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีความที่ประชาชนสงสัยมาตลอดอยู่แล้วอ่ะตั้งแต่ตอนที่พูดเรื่องว่าจะเปิดเผยไม่เปิดเผยหรือมินนี่ตั้งแต่ออกช่วงแรกๆเนี่ยมันมีคนสงสัยอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าระหว่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็พอมีการโต้กลับไปโต้กลับมาก็เด้ง2คนไปเลยเหมือนว่าเอาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันคืออะไรอย่างเดียวก็ได้ถามนายกไปในสภาเหมือนกันเนาะว่าถามแทนประชาชนแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรท่านที่ท่านบอกว่าท่านเคยตั้งคณะกรรมการไปตอนที่มีคนบ้านเนี่ยสรุปมันมีความอัปเดตยังไงเพราะว่าไปเสียไม่ได้ว่าตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดภายหลังที่ได้มีการแบบแต่งตั้งเนาะแต่งตั้งผบ.ตร.แล้วทีนี้ก็ซัดกันเลยซัดกันเลยซึ่งก็ได้คุยกับแฟนนั้นที่เป็นตำรวจด้วยนะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆตำรวจคนว่าเออมันก็ไม่ค่อยมีนะที่แบบว่าตั้งแล้วมานัวกันแบบนี้มาก่อนมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันผลอันนึงก็เกิดจากการที่มันแต่งตั้งที่มันอาจจะแบบค้านสายตาประชาชนด้วยค้านสายตาในตรอเองด้วยที่มีการแต่งตั้งอาวุโสที่ต่ำที่สุดนะฮะน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีคำถามให้กับผู้สงสัยได้ว่าแล้วไอ้คำรู้ความสามารถที่มากกว่าคนอื่นเนี่ยมันคือเรื่องอะไร
ครับ
จริงๆเนี่ยถ้าเมื่อวานท่านนายกตอบเนี่ยนั่นแหละมันจะค่อนข้างเคลียร์ตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยเนาะว่าโอเคถึงแม้จะอาวุโสน้อยที่สุดแต่มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้1 2 3 4 5 6ให้คนเห็นแล้วว่าเอ้ยมันโดดเด่นกว่าคนอื่นจริงๆเป็นการใช้พรบตำรวจครั้งแรกที่คนคาดหวังว่ามันต้องมีการนำเมริชเต้มาใช้จริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอนายกตอบไม่ได้จนเมื่อวานก็ไม่ได้ตอบเนี่ยมันก็ยังเกิดคำถามอยู่และตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคงมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่ตอนแต่งตั้งเลยค่ะ
โอเคครับเดี๋ยวได้ลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หยิบยกจากที่นายกตอบเมื่อวานเนี่ยมาถามทนายแจมต่อนะฮะแต่ว่าสลับมาที่อาจารย์ต่อบ้างเมื่อกี้ผมถามประเด็นของทางรองโจ๊กไปแล้วท่านหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งท่านก็น่าติดตามไม่แพ้กันแล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะต้องติดตามมากกว่าก็คือทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ้างนะครับบิ๊กตอเต่าเนี่ยแล้วแต่จะเรียกเลยนะฮะตามสื่อเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับก็เอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับอีกชุดนึงแล้วนะก็คือทั้งทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรตรก็มีทางพลตรีเรวัตเนี่ยออกมารับหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์รวมไปถึงอีกส่วนนึงก็ไปยื่นให้กับผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนด้วยเนี่ยในส่วนของผบ.ตร.ณตอนนี้ให้อาจารย์มองสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเรื่องเนี่ยมันดำเนินไปถึงจุดไหนอะไรยังไงแล้ว
ครับในประเด็นแรกเองวันนั้นเท่าที่ติดตามข่าวนะครับทางทนายตั้มท่านก็ไปยื่นเอกสารกับท่านรองเต่า
ครับใช่ครับ
เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนชีวิตตำรวจเนี่ยมีอำนาจอยู่แล้วในการสืบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรซึ่งแยกจากอำนาจสอบสวนนะครับซึ่งถ้าเกิดพบว่ามีการสืบสวนแล้วมีการกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหานั้นตามข้อกล่าวอ้างนั้นที่มีการกล่าวโทษนะครับก็สามารถจะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายได้อันนี้เป็นแรก2คือที่มีการไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือตัวย่อว่ากรตร
ครับ
อันนี้ก็ทำได้นะครับหมายความว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้กฎหมายตำรวจฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าประชาชนรู้สึกว่าตำรวจเนี่ยรับความไม่ให้ความเป็นธรรม
ครับ
คดีดำเนินการล่าช้าสามารถจะไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการชุดนี้ได
้
ซึ่งมีท่านเรวัตเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นอยู่นะครับแต่ก็ตามผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าโมเดลแนวคิดแบบอย่างเงี้ยลอกเรียนแบบมาจากที่อังกฤษ
อ
ังกฤษก็มีคณะกรรมการอิสระรับเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่า Independent Police Complaint Commission ตัวย่อคือ IPCC เขามีก่อนเราประมาณ10กว่าปีแต่ตอนนี้เขายกเลิกไปหลายปีแล้วครับ
ทำไมฮะอาจารย์
เขาบอกไม่ประสบความสำเร็จแล้วผมเนี่ยพูดมาก่อนหน้าที่กฎหมายฉบับนี้จะออกมาเพราะว่าอะไรครับเขาบอกร้องเรียนแบบนี้จะทำให้เหมือนกับประชาชนตั้งแง่กับตำรวจในการทำงานปัจจุบันเขาเปลี่ยนรูปแบบเรียกว่า Police and Crime Commissioner คือกรรมการตำรวจและอาชญากรรมที่แต่งตั้งมาจากพลเรือนในพื้นที่เช่นในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับประชาชนคัดเลือกกันมาเอาใครสักหนึ่งคนในระบบการคัดเลือกคัดสรรเนี่ยนะมาเป็น Police and Crime Commissionerทำงานคู่กันกับถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คือผู้การจังหวัด
ค
ู่ขนานกันไปว่าตำรวจทำไมแก้ปัญหากรรมไม่ได้ยาเสพติดมันเยอะเพราะอะไรตรงนี้นี่มายาบ้า5เม็ดแล้วใช่ไหมฮะ แล้วทำไมคุณไม่จับยาผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่มันติดขัดอะไรงบประมาณมีอะไรตรงนี้เขาจะมาแก้ปัญหาและเติมเต็มสิ่งที่ตำรวจขาดด้วย แต่ในรูปแบบคณะกรรมการกรตรเนี่ยว่าเรียกว่าคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนที่ตำรวจทำไม่ถูกต้อง
ครับ
ซึ่งแตกต่างกับที่อังกฤษนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาติดตามต่อแต่ที่แน่ๆคือเรื่องเนี่ยทั้งประเทศจะมาที่นี่ซึ่งเมื่อวานที่ผมติดตามข่าวก็ท่านเดวัฒน์ท่านก็พูดเองว่าเรื่องจะเยอะเยอะมากซ
ึ่
งโอกาสที่จะทำจะเคลียร์แต่ละเรื่องต้องใช้เวลาครับเว้นแต่ประชุมทุกวันอะชุมตั้งแต่ 8:30 นยัน 2:00 นมาเลยอาจจะทำได้เร็วถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ร้องเรียนตำรวจหรืออีกประเด็นหนึ่งคือที่ผ่านมาในอังกฤษเขามองว่าถ้าตำรวจตั้งใจทำงานแล้วกลายเป็นถูกกันแกล้งถูกอะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อตำรวจที่ตั้งใจทำงานอยู่เช่นกันก็เลยมองว่าควรจะมีรูปแบบที่ทำงานคู่ขนานกันไปนะครับ
แต่ของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าทนายตั้มเองเนี่ยวันนั้นคุยกับผมก็บอกว่าอาจจะยื่นทางไหนได้ก็จะยื่นให้หมดใช่ไหมมีอะไรให้ยื่นก็ยื่น
ครับขออนุญาตเนี่ยนะครับว่าใช่ครับหนึ่งคือกระบวนการตรวจสอบของตำรวจว่าไปสองคือกระบวนการตรวจสอบที่บอกกรตรก็ว่าไปสามกระบวนการตรวจสอบโดยสภา
ครับ
ก็ไปยื่นผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภานี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าจะได้มีการพูดคุยแล้วก็จะได้มาแถลงให้ข้อมูลให้ประชาชนกันทั้งจากฝ่ายรัฐบาลเองจากฝ่ายค้านด้วยเพื่อประชาชนจะได้เห็นแล้วก็ตัดสินใจครั้งหน้าว่าจะเอาใครให้พรรคไหนมาเป็นผู้นำรัฐบาลในการแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
โอเคเดี๋ยวของอาจารย์เดี๋ยวขอแปะตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เนี่ยช่วยฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นมากขึ้นว่าถ้าคนที่เขาตามข่าวมาจนถึงตอนนี้เอ๊ะตำรวจเขาทะเลาะอะไรกันเนี่ยสองบิ๊กเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันแล้วมันยังไงเรื่องราวมันเหมือนหรือมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมต่อไปนะฮะกลับมาที่ทนายแจมฮะเมื่อกี้ขอขยายความเพิ่มเติมจากที่ทนายแจมได้พูดมาแล้วนะฮะว่าเมื่อวานนี้นายกเนี่ยลุกขึ้นตอบคำถามแต่ทนายแจมมองว่ามันก็ยังไม่ได้เคลียร์ชัดๆนะว่าการที่ตั้งพี่ต่อเนี่ยบิ๊กต่อมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยแล้วก็ข้ามคนอื่นมาเลยเนี่ยเพราะว่าอาวุโสน้อยสุดเนี่ยเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรความสามารถมากกว่าคนอื่นตรงไหนแถมพอมีปัญหาเกิดขึ้นมานายกก็บอกว่าให้ move on อีกต่างหากในมุมของทนายแจมเมื่อวานนี้เนี่ยฮะนายกบางช่วงที่นายกชี้แจงคือบอกงี้เขาบอกว่าตัวนายกเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งผบ.ตร.ตามลำพังแต่เป็นอำนาจของกตร.ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจะมาบอกนายกคนเดียวนี่ไม่ใช่อ่ะทนายแจมว่าไงฮะประเด็นนี
้จริงๆก็นายก็บอกแล้วนะว่ามันมีหมวกอยู่ 2-3 ใบที่ท่านสวมอยู่เนาะ1คือหมวกของนายกรัฐมนตรีซึ่งอันเนี้ยก็คือควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะคะที่เป็นองค์กรตามเอกสารข่าวคาดแดงที่จำอ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหมวกก็คือประธานกตร.ประธานกตช.ประธานกตร.กตช.เนี่ยนะคะคือถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าโอ้ท่านไม่ได้เป็นคนที่จะแต่งเลยแต่งตั้งขึ้นมาเองแบบคนเดียวเลยแต่ถ้าเราดูในตัวพรบ.ตำรวจฉบับใหม่อะค่ะมันก็จะมีเขียนอยู่ในกฎหมายแต่ไม่ได้พกไว้ในวันนี้เนาะว่าเขาว่ามีในการเสนอชื่อแล้วก็มีการลงมติไม่ได้บอกว่าเป็นการแค่เสียงเดียวเราได้เลยเนาะก็มีการเสนอชื่อแล้วก็มีการลงมติผ่านตัวกตร.การตอบว่าผมไม่ได้มีคนเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการตอบที่มักง่ายไปนะคะแล้วก็ในการที่แบบว่าตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบในประเด็นที่จำถามด้วยเนาะที่จำไม่ที่จำฟังท่านเมื่อวานเนี่ยตอบด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องผมไม่ได้มีสิทธิ์เลยจริงๆคือมันปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่นายกควรจะทำคือว่าอธิบายกับสังคมมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้ที่แต่งตั้งไปมันมีเหตุผลอย่างไรคือคนสงสัยเรื่องเหตุและผลนะเราก็ไม่ใช่แค่ประชาชนแต่คิดว่าตำรวจหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันเพราะมันมีผลนะเพราะว่าต่อไปอ่ะการทำงานของตำรวจแต่ละคนนะคะเขาจะทำงานในรูปแบบไหนก็มีคนบอกมีคนบอกแต่ว่าต่อไปก็คงไม่ต้องแบบคิดถึงประชาชนมากแล้วอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาที่จะมาแต่งตั้งกันก็เป็นการยึดโยงกับการมีฟาสต์แท็กทั้งคู่อันนี้ต้องยอมรับโดยดุษฎีว่าทั้งสองท่านก็มีฟาสต์แท็กมาทั้งคู่นะคะจะฟาสต์แท็กในแนวไหนก็แล้วแต่ที่เราติดตามข่าวกันมาแต่คือการที่ท่านตอบไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วต่อไปในอนาคตล่ะตำรวจที่กำลังรออยู่ล่ะแล้วฉันการเอ็นผบ.ตร.มันจะมีการยึดตามเมริทซิสเต็มอยู่อีกไหมหรือว่าต่อไปในอนาคตคนที่กำลังจะอยากเจริญก้าวหน้าในอาชีพตำรวจเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเมื่อวันนี้เห็นชัดเลยว่ามันยังขมุกขมัวมันยังไม่ชัดเจนเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยการแต่งตั้งผบ.ตร.มันเป็นไปตามโดยระบบคุณธรรมตามที่ตำรวจแต่ละคนหรือว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังหรือไม่พอตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยไปต่อลำบากหรือแม้กระทั่งถามในเรื่องว่าแบบท่านตอบต่อไปว่าท่านไม่ได้นิ่งเฉยมีการตั้งนั่นนี่ซึ่งนายก็บอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะท่านทำแต่สิ่งที่ท่านทำมันอาจจะทำช้าเกินไปหรือว่าพอมันช้าไปแล้ว เรื่องราวมันร้าวลึกไปแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่พอ
ครับ
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยพอไปนั่งค้นดูอ่ะก็2ใน3คณะกรรมการก็เป็นกตร.เป็นกตร.ที่ให้ความที่รับรองผบ.ตร.ในวันนั้นด้วยไม่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่ามันทำให้มันก็อาจจะมีความ conflict of interest อะไรที่บางอย่างที่มันทำให้ประชาชนก็ยิ่งสงสัยไปอีกจริงๆเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนไม่ได้เป็นตำรวจทั่วไปด้วยนะคะ
คือ
ถ้าเป็นตำรวจทั่วไปเนี่ยต้องลองถามอาจารย์ดูเนี่ยปกติถ้าเจอแค่เรื่องอะไรข่าวอะไรก็ตามบางทีก็โดนออกราชการไปก่อนได้ซ้ำถูกไหมคะแต่พออันนี้โอเคเข้าใจให้อาจารย์พูดเมื่อกี้นะว่าออกเป็นตำรวจระดับสูงอาจจะต้องมีวิธีการคิดที่แบบคิดมากกว่าตำรวจปกตินิดนึงแต่อย่างที่บอกว่ามันมาไกลมากจนคิดว่าการตั้งคณะกรรมการแค่นี้มันอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการไหมเช่นว่าอาจจะมีปปง.ปปช.หรือใครเข้ามาตรวจเส้นทางการเงินมาตรวจสอบการทุจริตหรือ DSI หรือแบบคนนอกที่มันมากกว่าคนที่มีชื่ออยู่ในกตร.ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นายกควรจะต้องตอบคำถามให้ชัดนะคะแต่สิ่งที่นายกตอบเนี่ยมันไม่ได้ชัดมันกลายเป็นว่าตกด้วยจิ้งจกซึ่งในรู้สึกว่ามันตลกมาก คืออธิบายไปตั้งนานได้จิ้งจกมา1ตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างผิดหวังค่ะแล้วก็คิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าหลายคนที่อยู่ในตำรวจเองนั้นอาจารย์เองก็ตามหรือคนที่ติดตามอยู่แล้วพอจะเห็นแนวทางเราคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันอาจจะดูหวือหวามากกว่าเป็นการเด้งสองคนแต่กระบวนการต่อจากนี้ต่างหากที่เราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะตอบปัญหาตอบคำถามประชาชนได้มากขนาดไหนมากกว่า
ครับครับ
ขออนุญาตเสริมตรงนี้ใช่ไหมครับ
เชิญครับ
พอดีที่ท่านอาจารย์พูดนะครับขออนุญาตอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตามกฎหมายตำรวจฉบับปัจจุบันเนี่ย2565เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติซ
ึ่
งท่านนายกเป็นประธานและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ท่านนายกเป็นประธานอีกกฎหมายเนี่ยออกมาสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือเข้าสภาตามปกตินะครับแล้วก็โหวตเห็นชอบก็ผ่านมาแต่พอกฎหมายประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยท่านนายกเป็นท่านแรกนะครับท่านปัจจุบันเนี่ยที่ใช้กฎหมายฉบับนี
้
และท่านจะเป็นคนแรกที่เป็นคนเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปโหวตในกตร.
ครับ
เช่นหมายความว่าท่านจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะเอาใครในกตร.เนี่ยคือโดยกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นว่าต้องท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสนอชื่อ
ครับ
ก็เลยตอบที่ท่าน
สส
ท่านบอกนะครับว่าท่านนายกก็คือต้องตอบประเด็นนี
้พอท่านนี่แหละเป็นคนเสนอชื่อไป
คร
ับ
คือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้จักใครแล้วก็เป็นการส่วนตัว
ครับ
ครับแต่ประเด็นคือว่าประชาชนที่อยากจะรู้ไงฮะว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจเลือกคนนี
้
ทำไมไม่เอาคน1 2 3 4โทษนะ1 2 3
ใช่ไปเลือก4
ประเด็นคือตรงนี้ครับประเด็นคือว่าท่านเป็นนายกเนี่ยของคนไทยทั้งประเทศ
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
และคนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องบริหารในระบบรวมศูนย์อำนาจนั่นหมายความว่าคนนี้จะต้องสั่งการดูแลกำกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ครับ
ผมกับคุณน็อปทั้งท่านสสทุกคนที่อยู่ในที่นี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเพราะอะไรครับเช่นหลอกจากบ้านอยู่ดีคนร้ายมาทุบหัวเราอย่างเงี้ยเอาได้รับผลกระทบแล้วไปแจ้งตำรวจตำรวจรับไหมตำรวจให้ไปไล่กล้องเองอีกดูไหม นี่ไงคือประเด็นถูกไหมครับ
ครับ
ก็เลยเกี่ยวข้องว่าแล้วทำไมจึงมีความสำคัญที่ว่าท่านนายกต้องอธิบายไงเขาเรียกว่าความรับผิดชอบของผู้นำ
ครับ
ถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็ดผมเชื่อว่าถ้าคนเป็นผู้นำเขาอธิบายได้อะงั้นแล้วกันนะครับ
โอเคไหนๆก็พูดถึงเรื่องท่านนายกแล้วเนี่ยต่อทนายแจมนิดนึงฮะเมื่อวานนี้เนี่ยทนายได้ยกขึ้นมาช่วงหนึ่งนะฮะที่บอกว่าก่อนจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นอย่างนึงแล้วก็มีโทรศัพท์ปริศนาเนี่ยโทรเข้ามานะซึ่งเมื่อวานนี้เท่าที่ผมฟังทนายพูดในสภาเนี่ยทนายก็บอกว่าตามข่าวใช่ไหมฮะตามกระแสข่าวเนี่ยคือมาแบบนี้แล้วก็ได้อธิบายเรื่องตั๋วราคาตั๋วนั่นนี่โน่นเนี่ยอันนี้ถ้าเพื่อความเป็นธรรมกับทางฝั่งของท่านนายกเองเนี่ยบางทีเขาอาจจะถามทนายแจมกลับเหมือนกันว่าไอ้คุณมีหลักฐานเหรอไอ้โทรศัพท์ที่ว่าไอ้ตั๋วที่ว่าเนี่ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าอ่ะทนายแจมอธิบายตรงนี้หน่อยฮะ
จังหวะอันอภิปรายจะพูดชัดนะว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยไม่ต้องแจมก็ได้
ค
ือถ้าเราจำกันได้เนาะในช่วงวันที่มีการแต่งตั้งตอนนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยทุกสำนักติดตามกันมากเลยว่าใครจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนะฮะแต่เองเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องค่ะแต่ก็ตามสื่อตลอดเหมือนกันแล้วก็ หลายสำนักมากลงตรงกันแล้วว่ามีโทรศัพท์ลึกลับแต่มาเป็นผู้แทนประชาชนเนาะแต่ก็เลยถามในหมวกของผู้แทนประชาชนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วเป็นใครก็คือเป็นการถามในสิ่งที่ประชาชนก็สงสัยอ่ะคิดว่าทุกคนก็สงสัยหมดแล้วว่าสายวันนั้นมันมีจริงไหมอะไรยังไงทำไมนักข่าวอ่ะถึงลงได้อ่ะแบบแล้วลงไม่ได้ลงแค่สำนักเดียวไงนึกออกไหมคะ
ครับ
ลงพร้อมๆกันได้มันต้องมีมูลอะไรบางอย่างแล้วก็เลยเป็นอันนี้คือแดมเป็นคำถามไปแต่กลายเป็นว่าได้รับสิ่งมาเป็นการถามกลับว่ามีหลักฐานไหมแล้วก็เอาสรุปคือท่านได้ฟังที่แดมถามหรือเปล่าเนาะหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องตั๋วเนี่ยเอาจริงๆนะคะเวลาที่เขาซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ยแต่ว่าเขาคงจะไม่มีสลิปหรอกค่ะเขาคงจะไม่มีสเตทเมนต์ออกมาหรือว่ามีการไปให้เงินกันโจ่งแจ้งขนาดนั้นนะโอกาสที่มันจะมีหลักฐานเนี่ยมันยากมากค่ะอันนี้แดมเป็นสิ่งที่แดมอ่ะก็ใช้วิธีการสอบถามจากหลายๆคนนะที่รู้จักเนี่ยที่บอกว่าแดมก็อ่านแปลเป็นตำรวจด้วยนะคะส่วนหนึ่งแต่คงไม่ได้ถามให้เขาคนเดียวอ่ะแดมก็รู้จักเพื่อนตำรวจหลายๆคนหรือคือต้องพูดอย่างหนึ่งว่าความพักก้าวไกลนี่บอกไหมคะเวลาเราทำประเด็นอะไรเนี่ยเราก็มักจะมีคนส่งข้อมูลอะไรบางอย่างมาให้อยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่คนสองคนเหมือนตอนนั้นแดมพูดเรื่องดัมเบลมันก็จำได้งบดัมเบลเนี่ยก็มีคนส่งข้อมูลทั้งดัมเบลเข้ามาในแบบอินบ็อกซ์เลยว่าเห็นทนายพูดเรื่องนี้อุ้ยดีใจมากที่พูดเรื่องนี้ผมติดตามอยู่แบบรออยู่ว่าจะมีใครพูดไหมเนี่ยหรือแบบเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่คิดว่าพอเรามีการตั้งคำถามเรื่องตัวเนี่ยแม้กระทั่งสมัยที่คุณรังสิมันต์ลงพูดเองเนี่ยมันก็มีราคาเขาเรียกว่าราคากลางหรือราคาที่หลายๆคนพูดกันอยู่แล้วในเรทประมาณนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเขาว่าจะบอกว่าแต่ไม่ได้โจมตีว่ามันอันนึงนะคะ
ครับครับ
โทรศัพท์มันเข้าแต่มันตัดยังไง
ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเสียงยังอยู่ฮะ
อ๋อโอเคอันนึงนะคะโทรศัพท์มันเข้าทุกทีค่ะก็คืออย่างที่บอกก็เป็นการแบบว่าเล่าให้ฟังว่าราคาที่แดงไปคุยแต่หลายคนเนี่ยเขาให้ราคาแบบตรงกันว่าประมาณนี้นะที่เขาว่ากันแต่ก็ไม่ได้ทุกคนเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะเป็นอุ้ยทุกเคสตำแหน่งนี้จะต้องจ่ายทุกคนค่ะมันมีทั้งแบบระบบว่ารู้จักกันคนนั้นคนนี้หรือมีการเป็นเคยติดตามผู้บัญชาการมาก่อนหรือ
ครับ
คือเขาแบบมีทั้งแบบเป็นทั้งเงินทั้งเด็กนายหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่คิดว่าเรื่องนี้ตำรวจในตำรวจด้วยกันน่าจะรู้กันอยู่ประชาชนส่วนหนึ่งก็จะได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรแต่แค่ว่าไม่เคยมีใครมาพูดเฉยๆว่าเฮ้ยแล้วมันราคาเท่าไหร่หรอประมาณเท่าไหร่ก็เป็นประเด็นที่รู้สึกว่าเอามาพูดให้สังคมได้ยินพร้อมๆกันมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าราคาตั๋วมันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทนายอยากให้ทนายยกตัวอย่างนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดนาวบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามในสภาเมื่อวานนี้ฮะยกตัวอย่างราคาตั๋วจากระดับหนึ่งไประดับหนึ่งให้คุณผู้ชมสักนิดนึงฮะจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าที่ได้รับข้อมูลมาเป็นยังไงฮะ
เรื่อง5ล้าน10ล้าน1ล้าน5ล้านก็อย่างตำแหน่งอย่างท่านที่เท่าอย่างล่าสุดนะคะราคาตลาดล่าสุดซึ่งเห็นเท่าได้คุยนะคะบอกว่าราคาไม่ได้ต่างจากราคาตลาดเดิมจากรัฐบาลที่แล้วเท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเป็นระดับสารวัตรจะขึ้นรองผู้กำกับอะไรเงี้ยก็แต่ประมาณแบบต้องมีประมาณสักแบบล้านห้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าตำแหน่งสารวัตรเนี่ยอยู่ในอย่างเช่นอยู่ในสน.ที่มันแบบเกรดดีอยู่แล้วอ่ะขยับไปขึ้นรองผู้กำกับในที่ดีกว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบแค่ล้านเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าไอ้ 500,000 ที่เหลือเนี่ยอาจจะเอามาไว้สำหรับคนที่จะมาขึ้นสารวัตรในตำแหน่งที่ตัวเองย้ายไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ที่เขาพูดกันเป็นเรื่องปกติในวงการที่แบบจะไม่ยินเขาคุยกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันแค่ยังไม่เคยออกมาพูดในสภาหรือว่าพูดให้แบบจงแจ้งขนาดนี้มากกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยค่ะน้ำเชื่อว่าอาจารย์เองก็น่าจะพอทราบอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในวงการตำรวจเลยมันแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีการมาพูดมากกว่าแล้วก็พอมันแต่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรแต่ต้องการจะโยงไปว่าเพราะมันมีระบบอะไรแบบนี้แหละมันเลยทำให้มันมีเรื่องเส้นสายทางการเงินเรื่องเว็บพนันถ้าก่อนจะมีเว็บพนันก็จะเป็นพวกตู้ม้าเอ่ยในสายใหม่ก็ระบาดมากเหมือนกันนะตู้ม้าบ้างหรือว่าบ่อนพนันหรือว่าจริงๆแม้กระทั่งขอทานบางทีก็มีนะคะหรือแบบคือมันมีวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งเงินนอกเยอะอยู่พอสมควรซึ่งแบบมันเลยทำให้เพื่อที่ว่าจะมีการแบบเติบโตในสายงานตัวเองคือสุดท้ายแล้วปัญหาของตำรวจในหลายๆอย่างพอเราไล่ลื้อไปเนี่ยต้นสายปลายเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของการแบบแต่งตั้งด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของการมีตั๋วด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเป็นปัญหายาวไปจนถึงควบคู่ไปกับเรื่องการจัดสรรนโยบายที่มันอาจจะทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีรายได้สวัสดิการที่มันเหมาะสมกับภารกิจกับ กับสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการทำงานค่ะ
ครับครับงั้นถามอาจารย์ต่อเลยครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยกันผมว่าน่าจะหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะแต่วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าระบบตั๋วที่ว่าก็ดีเนี่ยพอมันมีการจ่ายกันเพื่อจะซื้อตำแหน่งเมื่อกี้1.5 ล้านนะขนาดไม่ได้เป็นตำแหน่งสูงที่สุดใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยพอจ่ายเงินเพื่อจะได้ตำแหน่งมามันก็จะเกิดการไปเก็บไปเอาคืนก็เป็นเรื่องสวยเรื่องอะไรเพื่อเอาคืนกับสิ่งที่จ่ายไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกับ2คือแล้วมันจะแก้ยังไงฮะอาจารย
์ปัญหาประเด็นแรกนะครับเกิดจากการที่ด้วยระบบและโครงสร้างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย
ครับ
ยังไม่มีการแก้ไขและตำรวจยังอยู่กันกับการเมืองอยู่ใต้การเมืองมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475
ครับ
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันฉะนั้นหมายความว่านักการเมืองไม่ว่านโยบายสวยหรูอะไรก็ตามสุดท้ายก็ยังอยากเอาตำรวจไปอยู่ตรงนี
้ครับ
หรือแม้กระทั่งการรัฐประหารทุกครั้งที่มีการอ้างว่าจะต้องปฏิรูปตำรวจสุดท้ายตำรวจก็ยังอยู่กับการเมืองอยู่เหมือนเดิม
ครับ
นะครับก็สะท้อนหลายๆอย่างนะครับประเด็นแรกคือว่าด้วยระบบและโครงสร้างเป็นอย่างนี้จึงทำให้การรวมศูนย์อำนาจการเมืองก็มาคุมตำรวจการทำงานการเมืองประเทศไทยก็ต้องใช้ตังค
์ครับ
ตำรวจอยากจะขึ้นตำแหน่งก็เลยต้องเข้าหาการเมืองก็จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งตั๋วและตังค์ถูกไหมครับอำนาจและผลประโยชน์ปฏิเสธไม่ได้สองคือใช่ครับเห็นด้วยกับทางท่านสสและคุณออฟที่บอกว่าเวลามีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยจึงทำให้ตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทำงานในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมองความก้าวหน้าการเจริญเติบโตในตำแหน่งในอาชีพของตัวเองอ่ะ
ครับ
ตอนนี้มีเรื่องต้องมาวิ่งเต้นตำแหน่งก็ต้องเอาตังค
์
ถ้าคนไม่มีเงินทำไงครับอาจจะเริ่มมีแล้วบ่อนเมื่อก่อนเป็นบ่อนในที่ตั้งที่บางทีจับได้ยิงกันตายในบ่อนแล้วบอกว่ายังไม่มีบ่อนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเผยแพร่ภาพสื่อออกมาเลยนะ
ครับ
ปัจจุบันเป็นออนไลน์ไงออนไลน์นะมองไม่เห็นแต่เงินนะเข้าตลอดออนไลน์ถูกไหมครับจึงมีการอาศัยช่องว่างเหล่านี้ในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อะไรก็ตามอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจเขาตรงที่รัฐที่ผ่านมาเองด้วยเนี่ยรัฐบาลนะครับหลายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้จัดการความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับตำรวจเขาเช่นน้ำมันรถสายตรวจอันนี้ผมต้องขอชื่นชมนะครับทางพรรคเช่นกันว่ามีการไปนำเสนอพูดถึงประเด็นเหล่านี้เพราะว่าตำรวจในพื้นที่สะท้อนมาก็อาจารย์ผมไปตรวจเนี่ยน้ำมันไม่เคยพอนะรถยานพาหนะที่ใช้เนี่ยขับไปเนี่ยบางทีต้องอย่าเสียนะอย่าดับนะ
ภาวนา
ขณะที่รถคนร้ายเนี่ยผมมาแต่งมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับรถจักรยานยนต์เขาจะต้องมาก่ออาชญากรรมไงรถตำรวจเลยตามไม่ทันอันนี้เกิดอธิบายว่าทำไมตำรวจไทยมาทีหลังตลอดก็เพราะว่ารถเนี่ยตามไม่ทันถูกไหมครับดังทุกอย่างยกเว้นแตรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาประการต่อมาคือถ้ายังเป็นการบริหารงานในระบบแบบนี้ผมเชื่อว่าปัญหานี้ก็ยังจะคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยและประเด็นสำคัญคือสุดท้ายปัญหาเหล่านี้จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนเช่นเวลาเดินไปแจ้งความเนี่ยคนทำงานเป็นพนักงานสอบสวนร้อยเวรนะก็ไม่อยากจะอยู่เพราะว่างานก็เยอะก็ไม่มีใครดูแลปรินเตอร์ซื้อเองโน้ตบุ๊กซื้อเองกระดาษซื้อเองน้ำมันรถไปฝากขังผัดฟองก็ต้องเติมเองเพราะน้ำมันไม่พอเติมทีก็ต้องเติม200เพื่อจะได้หมดผัดพอดีเติมกว่านั้นเดี๋ยวผัดต่อไปเอามาใช้ต
่อ
ตัวเองเข้าเวรใหม่ก็ต้องเติมต่ออย่างเงี้ยประเด็นเหล่านี้ไม่มีแก้ปัญหาเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนไปแจ้งความก็จะเจอตำรวจบางทีหน้าเหมือนกับทะเลาะกับภรรยาบ้างหรือหน้าเพิ่งเลิกกับแฟนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจในอีกมุมหนึ่งของตำรวจเขานะครับ
ถามทนายแจมเลยฮะเคยมีไหมฮะแฟนที่เป็นตำรวจทะเลาะกับเราไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ
ไม่แต่อันนี้สะท้อนเลยว่าตอนก็ไม่เคยมีแฟนเป็นตำรวจมาก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นสามีเป็นตำรวจก็คือเป็นแฟนที่เป็นตำรวจคนแรกเหมือนกันนะแล้วก็ตอนแรกที่เป็นแฟนกันก็ค่อนข้างช็อกกับ culture เพราะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบเฮ้ยตำรวจแม่งลำบากขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นคนนึงที่เคยชอบด่าตำรวจมาก่อนเหมือนกันค่ะจนวันที่แบบหมามันไปตรวจอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่เขาต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าลงพักครั้งแรกที่แบบจะต้องลงครั้งแรกจะต้องไปตำแหน่งพนักงานสอบสวน
ครับ
แกแบบเข้าใจตำรวจมากแล้วก็เห็นใจมากจริงๆเพราะว่าวันที่เขาเข้าโรงพักครั้งแรกเนี่ยโต๊ะเก้าอี้ไม่มีเลยนะคะ ต้องพากันไปแบบออฟฟิศเมทแต่ก่อนใช่ไหมเอาไปซื้อโต๊ะเก้าอี้กันแต่ก็สงสัยว่าอ้าวทำไมอ่ะ
ทำไมต้องซื้อเอง
ใช่แล้วก็แบบเองต้องมีเครื่องพิมพ์ด้วยนะอ้าวแล้วเครื่องพิมพ์ไม่มีเหร
อ
ก็ไปซื้อเครื่องพิมพ์กันแล้วกระดาษล่ะไม่มีต้องซื้อเป็นรีมจะต้องแบบซื้อเป็นแบบแล้วเป็นลังเลยอ่ะ
ครับ
ทุกเดือนก็จะเสียค่ากระดาษหรอซื้อต้องซื้อหมึกให้แบบเป็นหมึกแท้งใช่ไหมจะต้องประหยัดที่สุดเพราะต้องปริ้นเยอะอะไรเงี้ยหรือว่า เวลาเขาไปตามผู้ต้องหาเหมือนกันตอนนั้นเขาก็แบบพอพันเป็นทองละสอช่วงนึงมาเป็นพนักงานสืบสวนอย่างเงี้ยต้องมีการติดตามต้องตามโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ต้องไปก็ต้องอ่ะมาเบิกค่าน้ำมันเอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายค่าน้ำมันอะไรเงี้ยต้องไปเองเราก็เลยสงสัยเฮ้ยทำไมตำรวจมันถึงลำบากขนาดนี้อ่ะเลยแบบแล้วพอเวลาเข้าอย่างเข้าเวรจำเห็นใจมากเช่นว่าพนักงานสวนอย่างเงี้ยต้องจะต้องดูแลโต๊ะเก้าอี้เองแล้วนะคะคอมพิวเตอร์ของตัวเองเครื่องพิมพ์เองกระดาษเองปากกงปากกาเองแล้วเนี่ยแม้กระทั่งว่าพอเวลาเข้าเวรก็จะรับแจ้งความอ่านได้คดีมาช่วงกับ10คดี20คดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะเพราะว่าจำได้เลยว่าพอเขาออกจากเวรปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์เขาไม่เคยหยุดดังเลยนะคะก็จะคนมาตามคดีนึกออกไหมคดีเป็นไงทำไมช้าจังเสร็จปุ๊บช่วงเวลาพักไป10ชั่วโมงเนี่ยคนโทรตามคดีแล้วก็เคลียร์คดีเสร็จก็ต้องไปเข้าเวรอีกแล้วเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็รับคดีมาอีกนึกออกไหม
ค
ดีเก่ายังไม่ทันเสร็จเอาคดีใหม่มาเอ้าแล้วก็ต้องรับโทรศัพท์บางทีแบบตีสองตีสามคนก็โทรมานะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตำรวจต้องน้องขนาดนี้เหรอทำไมมันดูชีวิตลันทดตาขอบตาดำอะไรเงี้ยจนแบบสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาจะมีรู้สึกว่าต้องพยายามแบบไม่มีใครอยากอยู่ในงานสวนอ่ะแต่จะต้องแบบไปเป็นปอสายปอปราบปรามก็ถึงเวลาก็ใส่เครื่องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามนั่นตามนี่หรือเป็นสายสืบก็จะเป็นนะไปนอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็จะแบบพยายามว่าเดี๋ยวพอครบรอบก็ต้องมีเรื่องการยกย้ายนะอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ตามสายต่างๆก็เป็นรู้สึกก็เป็นความซัฟเฟอร์ของนักข่าวสวนด้วยแล้วก็พอมาเป็นคือข้อนี้คือแฟนแดมเนี่ยเขาทำมาแทบจะทุกหน้างานเลยนะคะ
คือ
พอเป็นนักข่าวสวนเขาก็สืบสวนแล้วเขาก็มาเป็นสายปอเขาเรียกปอใช่ไหมปราบปรามแล้วก็มาเป็นจราจรอะไรเงี้ยเราก็เคยช่วงนึงเนี่ยเขาก็ต้องไปตามผู้บัญชาการก็จะเห็นเราก็จะเห็นหน้างานของเขาทุกหน้างานของตำรวจเลยเราก็จะเห็นเลยว่าทุกแต่ละหน้างานก็จะมีความซัฟเฟอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับเหมือนกันเพราะวันนั้นที่เรามาเป็นสสเนี่ยจะมาเห็นงบประมาณตำรวจเนี่ยจะใช้เวลากับการอ่านข่าวคดีตำรวจอะมากที่สุดเลยนะ
ครับ
เพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับมันมากเรารู้สึกสงสัยมานานแล้วว่าไอ้งบตำรวจมันอะไรขนาดไหนงบประมาณตำรวจเนี่ยแสนกว่าล้านนะคะ
ครับ
ไม่ได้น้อยกว่าองค์กรอื่นนะคะแต่มันไปไหนหมดนั่นแหละพอมานั่งเปิดดูเลยว่าอ๋อมันมีการใช้งบประมาณที่มันเป็น copy and paste นะมันไม่ได้มีการ based on เขาเรียกว่า zero based budgeting หรือว่าดูว่าความต้องการของแต่ละปีมันแตกต่างกันยังไงบางทีเบิกแล้วปีนี้ซื้อปีหน้าซื้อเหมือนเดิมเลยก็มีโดยที่อันเดิมยังไม่ได้ใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เคยเห็นว่าสุดท้ายปัญหามันปัญหาเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆแต่สุดท้ายมันก็ต้องเบรกเป็นเรื่องกลับไปมาก็เป็นเพราะเรื่องการแต่งตั้งแบบนี้หรือเปล่านะที่มันทำให้การออกแบบต่างๆการทำในการทำงบประมาณต่างๆมันก็ไม่ได้เบสออนว่าเพื่อประชาชนหรือว่าทำให้ตำรวจสามารถบริการประชาชนได้สะดวกขึ้นอย่างไรหรือประชาชนตำรวจมีสุขภาพที่มันดีมีงบประมาณเพียงพอที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮลบีอิงนะเวลบีอิงที่มันดีขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามหรือแม้กระทั่งอันนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีงบข่าวคาดแดงมันจะมีโครงการที่เรียกว่าโครงการปฏิรูปตำรวจ
ครับ
ซึ่งมันมีการทำงบคนนี้มาตั้งนานแล้วแต่หนาไม่ปิดประมาณ7ปีแล้วชื่อโครงการปฏิรูปตำรวจเป็นงบประมาณผูกอีก3ปีจะครบโครงการเนี้ยปฏิรูปตำรวจซึ่ง7ปีที่ผ่านมาก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงงบประมาณถูกใช้เหมือนเดิมทุกปีแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องมานั่งรื้อกันใหม่ทางเรื่องงบประมาณด้วยแล้วก็รื้อในเรื่องของการแต่งตั้งกันด้วยค่ะ
ครับครับถามอาจารย์ต่อเนื่องจากประเด็นที่ทนายแจงบอกเลยแล้วกันนะว่าตอนนี้มันเหมือนกับทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะฮะทั้งตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องไปควักเงินซื้อนั่นนู่นนี่เองอะไรก็ไม่มีให้ทำงานหนักทำงานดึกการเจริญเติบโตก้าวหน้าในการงานก็ช้าเหลือเกินนะมีหนำซ้ำงบประมาณอย่างที่ทนายบอกแสนล้านถูกเอาไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้วนกลับมาเรื่องสวยต่างๆเรื่องบ่อนการพนันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวยนั่นนู่นนี่พอมันโยงกันไปหมดอย่างเงี้ยอาจารย์ประชาชนอย่างเราฟังก็ปวดหัวนะฮะแล้วมันต้องแก้จากตรงไหนก่อนดีหรือมันต้องให้ความสำคัญกับอะไร1 2 3 4ดีฮะอาจารย
์ครับจริงแล้วผมก็ปวดหัวครับคุณ
น้องครับ
ปวดหัวกับการบริหารงานที่ผ่านๆมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วย
เ
พราะฉะนั้นหมายความว่าผมอยากเห็นพรรคการเมืองในประเทศไทยนะครับ
ครับ
พรรคใดก็ได้สัก1พรรคชูธงนโยบายจะพัฒนาแก้ไขปัญหางานตำรวจเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
ครับ
ท่านชูนโยบายตรงนี้เราให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรวกกลับมาประเด็นคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาตรงนี้เนื่องจากปัญหาเนี่ย สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ครับ
แต่เบื้องต้นผมว่าต้องทำก่อนคือต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างแก้ไขระบบนะครับสองคือต้องดูเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเขา
ครับ
ว่าเขาขาดอะไรจะมีเรียนว่าอย่างนี้นะครับจะมีกลุ่มตำรวจอยู่กลุ่มนึงเนี่ยที่สามารถเข้าถึงอำนาจไม่ว่าอำนาจอะไรก็ตามอำนาจการเมืองอำนาจอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับว่ามันขาดแคลนมันเดือดร้อนอะไรยังไงเพราะไปถึงอำนาจแล้ว
ครับ
แต่ตำรวจส่วนหนึ่งที่ทำงานในพื้นที่ตำรวจส่วนหนึ่งที่ดูแลประชาชนเนี่ยอันเนี้ยเสียงไม่ค่อยดังแล้วต้องแก้ปัญหากันหน้างานแบบวันต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ตำรวจบางนายจึงเครียดไปยิงตัวตายเครียดเลิกกับภรรยาครอบครัวหย่าร้างมีหลายคนนะครับอันเนี้ยก็น่าเห็นใจ
ครับ
ผมว่าตรงเนี้ยความจะเป็นขั้นพื้นฐานต้องจัดการให้เขาว่าเช่นสำรวจโรงพักเลยโรงพักขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย
ครับ
เขาขาดแคลนอะไรขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับตอนผมจบร้อยตำรวจตีจากโรงเรียนร้อยตำรวจไปลงกองปราบทำงานนะกองปราบคิดว่าน่าจะต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับ
ครับ
ผมต้องแบกโต๊ะกับเก้าอี้ที่บ้านไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปดูที่ทำงานก่อนแล้วมีแต่โต๊ะเหล็กแบบโซมๆผุๆสนิมก็เคอะเลย
ครับ
ผมก็กลัวจะไปนั่งเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะกลัวบาดทะยักนะ
ครับ
ก็เลยต้องเอาแบกคุณแม่เลยบอกงั้นแบกโต๊ะกับเก้าอี้ไปทำงานพอวันนึงเราย้ายเราก็แบกกลับมาบ้านด้วยลูกน้องก็มาช่วยกันแบก
ครับ
แอร์เวลาพุ่มกับรองพุ่มกับสวัสดิ์ไปก็ต้องไปดูคนเก่าย้ายหรือออกไปคนใหม่มาก็ต้องมาลื้อติดใหม่ประเด็นปัญหาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าผมไม่ได้พูดที่นี่ครั้งแรกนะ
ครับ
พูดมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้พูดมากน้อยกว่า5ครั้งพูดมากกว่า10ครั้ง
ครับ
ปัญหาเหล่านี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมยังคงอยู่นะครับนิดนึงนะให้เครดิตคสช.อยู่นิดนึงสมัยตอนรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดในรายการนึงนะครับว่าปฏิรูปตำรวจไม่ต้องอะไรมากนะครับยุคนี้ให้นักเรียนร้อยตำรวจจบมาเนี่ยให้เขามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับให้เขามีอาวุธปืนโดยไม่ต้องซื้อเองเสียงอาจจะได้ยินพอไปถึงท่านนายกสมัยนั้นหลังจากนั้นนักเรียนร้อยตำรวจที่จบมานะมีโน้ตบุ๊กและอาวุธปืนให้ตั้งมาร้อยกว่าปีไม่มีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วครับ
อ้าว
ไม่มีมาหลายปีแล้วด้วยครับ
อ้าว
ครับ
เพราะว่าหายไปแล้วฮะ
ครับหายไปแล้วครับ
หายไปแล้ว
ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านักเรียนร้อยตำรวจจบมาเป็นพนักงานสวนนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยต้องซื้อโน้ตบุ๊กเองครับปืนตอนนี้เขาซื้อราชการจัดให้เพียงพอแล้วครับ
ครับ
แต่อย่างปรินเตอร์หมึกอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าต้องซื้อเองทั้งนั้นแหละครับ
งั้นไหนๆวันนี้เราอยู่กับตัวแทนจากภาคประชาชนก็คือสสสภาผู้แทนราษฎรต้องถามสสเลยฮะว่าอันนี้ผมสมมตินะฮะสสถ้าสมมติก้าวไกลเนี่ยสมัยหน้าก็ได้ได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของตำรวจเนี่ยยังไงดีฮะจะเอาตำรวจอันเดอร์นายกออกจากนายกย้ายกลับไปมหาดไทยหรือว่าจะแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งเรื่องตั๋วเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีฮะในส่วนของพรรคก้าวไกลครับ
จริงๆเมื่อวานเราได้ข้อเสนอไปแล้วนะเบื้องต้นที่เสนอไปยังรัฐบาลเพราะเมื่อวานเป็นการอภิปราย152ค่ะเรา
สัก
ถามแล้วเราก็ด้วยอย่างที่บอกว่าอันดับแรกการแก้ไขปัญหาเรื่องตำรวจแต่ว่าเรื่องการแต่งตั้งอย่างที่บอกว่ามันสำคัญมันเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยที่เราจะทำให้ตำรวจทั้งหมดเห็นคือมันจะมีคำหนึ่งของตำรวจว่าอะไรนะหัวไม่ใส่ใช่ไหมหัวไม่
ใส่หางไม่กระดิก
ประมาณนั้นนะคะคือว่าสำหรับถ้าเราเห็นการแต่งตั้งที่มันเป็นธรรมอะอาวุโสอันนั้นจะอาวุโสได
้
ความรู้ความสามารถดูไม่ค้านสายตาเนี่ยแต่เพียงว่าการทำงานของตำรวจคนอื่นๆที่ระดับล่างลงไปมันก็จะเป็นการทำงานเพื่อให้มันมีผลงานมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นการงานเพื่อที่ว่าวันนึงฉันจะเป็นได้ fast track เหมือนกันวันนึงฉันจะต้องเข้าหานักการเมืองคนนี้วันนึงฉันจะต้องไปเพื่อได้ฟ้าแท็กได้เพื่อให้ได้แบบการแต่งตั้งที่มันคนก็รู้ว่าไอ้คนนี้เด็กคนนี้คนนี้เด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้ามันแต่งตั้งเป็นธรรมมีการเอาเรื่องระบบเมดิชได้มาใช้ที่บอกว่าเป็นการแต่งตั้งอาวุโสส่วนนึงแล้วก็ความสามารถส่วนนึงเนี่ยก็ทำให้คนตำรวจอื่นๆเนี่ยจะได้มีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นที่จะสร้างผลงานในเรื่องของการทำงานเรียกว่าทำงานเซิร์ฟพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าของผบ.ตร.ที่ขึ้นมาเพราะการแต่งตั้งที่มันเป็นธรรมเนี่ยเวลาที่เขามีนโยบายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีนโยบายที่มันเซิร์ฟกับประชาชนเหมือนกันนะคะเหมือนคือถ้าหัวดีนะถ้าหัวดีแต่ว่าท้ายๆเขาก็จัดดำเนินการตามแต่ถ้าหัวไม่ดีหรือว่านายไม่ดีอย่างเงี้ยเหมือนแบบลูกน้องก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรไม่มีไพ่พลเลวมีแต่แม่ทัพนายกองที่เลวอันนี้ก็ได้ยินคือแฟนก็พูดให้ฟังบ่อยเนาะแฟนก็เป็นตำรวจคนนึงที่เขาค่อนข้างรักองค์กรมากเลยนะถ้าจำได้คือเขาเคยถูกเรื่องทำลงวินัยถ้าจำได้ไหมคะที่เขาถูกคำสั่งที่จะต้องโอนย้ายไปเป็นข้าราชบริพารตำรวจตอนนั้นนะคะ
ครับ
เพราะนั้นจำได้แล้วแกจะบอกเขาว่าให้เขาลาออกเถอะทำไมคุณจะต้องทนอะไรขนาดนี้กับการที่ต้องโดนกดดัน ขาพูดมาคำหนึ่งว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยคิดจะเป็นอาชีพอื่นนอกจากตำรวจเลยแล้วตลอดความที่จำเห็นกันมาตั้งแต่ตอนแบบเป็นแฟนกันแรกๆเนี่ยเขาทุ่มเทกับการทำงานมากทำงานแบบตั้งใจแล้วก็เราก็คิดว่าไอ้การตั้งใจของเขาเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทำให้ข้างบนเห็นแล้วก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตทางด้านการที่มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่ได้บอกว่าอ่ะอย่างเหตุการณ์วันนั้นเองไอ้เหตุการณ์เรื่องทำลงวินัยเนี่ยเหตุการณ์ที่การเรื่องการคัดเลือกตำรวจเพื่อจะโอนย้ายไปเป็นข้าราชการเนี่ย
ครับ
ผบ.ตร.ปัจจุบันก็มีส่วนอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะคะมันก็มีแบบช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นช่วงสุญญากาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากๆแล้วก็มีการคือไอ้เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเราสูญเสียตำรวจที่มีความรู้ความสามารถไปเยอะมากเลยนะคะ
ครับ
เพราะหลายๆที่เขารู้สึกว่าทำไมเขามีช่องทางที่จะไปเขาก็ลาออกกันเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นไปทำอื่นไปเรียนต่อหรือไปทำอื่นที่ไม่ให้ตำรวจเพราะรู้สึกว่าถูกกดดันถูกคือความเครียดหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็เป็นการสั่นคลอนส่วนหนึ่งด้วยนะคะถ้าเราไปค้นดูเรื่องการโอนย้ายตำรวจไปเป็นข้าราชการพาณิชย์นะคะอันนั้นก็เป็นจุดสั่นคลอนที่เราสูญเสียบุคลากรที่ดีไปด้วยแล้วก็พอเป็นเรื่องเนี่ยการแต่งตั้งการยกเว้นเงื่อนไขบางประการเพื่อให้คนบางคนมีคุณสมบัติมากพอที่จะมาเป็นผบ.ตร.นะคะหรือว่าเนี่ยการที่แบบฟาสต์แทร็กของแต่ละคือของทั้ง2เบอร์เนี่ยนะคะเขาก็มีฟาสต์แท็กทั้งคู่แล้วแต่ว่าจะฟาสต์แท็กสายไหนมันทำให้คนอื่นๆตำรวจคนอื่นเขาก็จะมองเนี่ยเป็นแบบอย่างไงคะถ้าอยากจะมีการเติบโตก็ต้องมาเป็นก็ต้องแบบหาช่องทางตามนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ข้อที่2คือเรื่องของการแบบการแต่งตั้งหรือการเชื่อมโยงการยึดโยงกับพื้นที่อะค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความคิดคล้ายกันว่าเรื่องของการที่จะเอาตำรวจออกจากการเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีการพูดกันมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าในระหว่างนี้ที่มันยังแยกไม่ได้อย่างน้อยให้มันมีวิธีการที่จะแบบว่าให้ทางพื้นที่แต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการที่จะให้คะแนนหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าการจะเลือกผู้กำกับในพื้นที่นั้นจะต้องเป็นใครอะไรไงอันนี้ก็เดี๋ยวไปคิดเอ็ดวิธีการอีกทีนึงแล้วก็ข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้สวัสดิการและรายได้ที่มันเหมาะสมกับตำรวจอะค่ะแต่ก็เคยคุยกับเพื่อนตำรวจเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าตำรวจเป็นอาชีพที่แบบรายได้ดีนะคะ
ครับ
แล้วก็อยู่ได้ไปด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆคือตอนสมัยจะเป็นเรียนกฎหมายเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมอัยการกับศาลเนี่ยถึงต้องเงินเดือนสูงอาจารย์ก็จะบอกว่ามันเป็นการหลักประกันความยุติธรรมนึกออกไหมคะว่าอัยการศาลเนี่ยเงินสูงเพื่อหลักการยุติธรรมแต่ก็เลยสงสัยอ้าวแล้วตำรวจไม่ต้องมีหลักประกันความยุติธรรมหรอในเมื่อเขาเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางเอ้าแล้วต้นทางมันไม่ดีอ่ะแล้วมันส่งมาอัยการไปศาลมันก็มีความบิดเบือนทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าการที่มีเงินเดือนที่มันอยู่ได้เนี่ยเป็นการหลักประกันความยุติธรรมเนี่ยตำรวจเนี่ยยิ่งสำคัญเลยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้นทางความยุติธรรมเนี่ยเงินเดือนน้อยมากนะคะ
คร
ับแบบเงินเดือนช่วงนึงของสามีเนี่ยนะที่แบบช่วงที่ยังเป็นหนี้สหกรณ์ใช่ไหม
ฮะ
โอ้แบบพอโอนมานี่ตกใจคิดว่าเงินทอนค่ะมันน้อยมากจริงๆเทียบกับภาระงานอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันอยู่ได้เหรอแล้วนี่ขนาดแบบเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะ
ครับ
จบยังเป็นตำรวจแล้วพวกระดับล่างๆลงไปอย่างเงี้ยบางคนในสิบอย่างเงี้ยเงินเดือนหักนู่นนี่นั่นไปเหลือ2-3 พันอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ยู่ใช่เนี่ยมันคือที่ผมบอกว่าถ้ามันมีรายได้สวัสดิการที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ส่วนการที่เหมาะสมอีกอย่างนึงที่จะไปบ่อยเรื่องการสร้างครอบครัวเนาะคือคนจะชอบบอกว่าลูกตำรวจเนี่ยแบบโอ๊ยมันนิสัยไม่ดีหรอกลูกตำรวจก็จะเป็นนักเลงเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยค่ะพอวันที่จะมาอยู่สังคมตำรวจจะมาอยู่แฟดตั้งแต่ตอนแบบคบกันแรกๆนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่แปลกใจเลยที่เด็กคนนึงจะเติบโตไปเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของแฟดตำรวจที่อยู่เนี่ยเนาะมันไม่ได้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กคนหนึ่งเลยอย่างที่บอกแจมเองเนี่ยอยู่เนี่ยคุณพ่อจะเป็นทหารสมัยแจมอยู่กับคุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันมีพื้นที่มากกว่านี้มันมีสนามเด็กเล่นมันมีพื้นที่ที่มันให้เด็กได้วิ่งเล่นจินตนาการแต่พอไปเป็นแฟดตำรวจโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะคือมันไม่มีพื้นที่เลยเด็กจะเตะฟุตบอลก็ต้องมาเตะตรงลานจอดรถนะคะพอเวลาพวกระดับสารวัตรผู้กลับมาจอดก็ไม่มีที่ให้เตะบอลแล้วนะฮะหรือว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ผ่อนคลายหรือว่าให้ได้แบบให้ตำรวจได้สามารถใช้ชีวิต ได้สามารถสร้างครอบครัวได้เมื่อกี้อาจารย์พูดแบบว่ามีการหย่าร้างภรรยาหรือว่าครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งไอเหตุการณ์ถ้าเราจำได้เรื่องป้าบัวผันเนี่ยนะคะจำก็ได้เอาเรื่องเนี้ยเข้ามาในกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมด้วยเนาะแล้วก็ได้มีการสอบถามถึงที่มาที่ไปได้คุยกับทางพม.อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยเกิดจากครอบครัวที่มันไม่สมบูรณ์ความเครียดต่างๆที่มันบ่มเพาะคนหนึ่งให้กลายมาเป็นอาชญากรคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถึงบอกว่าไอ้การสวัสดิการรายได้ที่เหมาะสมก็สำคัญแล้วก
็
ข้ออื่นๆเนี่ยมันก็จะค่อยตามมาว่าเราจะแบบแก้ไขปัญหายังไงจริงๆคุณอาสมันลำเคยพูดเรื่องกระดุม5เม็ดไปแล้วรอบนึงสองรอบด้วยนะที่เราพูดไปอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการของคุณอาสมันลำเองก็ได้มีการตั้งอนุกรรมการเรื่องการแบบตำรวจขึ้นมาอีกอนุนึงเหมือนกันเพื่อที่ว่าไอ้กระดุม5เม็ดที่เคยเสนอไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ครบถ้วนหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เอามาคุยกันต่อว่าเราจะมีวิธีการจัดการปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องนี้อย่างไรแต่ทางก้าวไกลเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆค่ะด้วยแพชชั่นนะของแต่ละคนด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแจมเองก็มาเสริมทีมด้วยเนาะเพราะว่าแพชชั่นแจมก็แรงมากๆเพราะว่าเราสัมผัสมาด้วยตัวเองเราอยู่แฟลตตำรวจเราอยู่กับตำรวจเราคุกคิดตำรวจหลายคนแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจที่ดียังมีค่ะนะ
ค
ะยังมีค่ะแล้วแค่เพียงแค่ว่าไอ้ที่มันออกข่าวมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกแค่สิ่งที่แบบข่าวมันออกไปอะค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่อมากๆเหมือนกันว่าตำรวจจะสามารถที่จะปฏิรูปได้พัฒนาได้พัฒนาร่วมกันที่ท่านนายกบอกนะ
ครับครับ
พัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะ
ครับอาจารย์มีอะไรอยากเสริมไหม
ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับพอดีเมื่อสักครู่ท่านสสพูดเรื่องทำรงวินัยในช่วงนึงจะเห็นว่ามีข้าราชการตำรวจส่วนหนึ่งออกไปนะ
ครับ
ผมว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าในต่างประเทศก็จะมีการตรวจสอบว่าข้าราชการตำรวจระดับสูงเนี่ยที่มีการไปแอบอ้างไปต่างๆพวกนี้จริงหรือไม่ตามนั้น
ครับ
พอไปใช้นโยบายแบบบังคับไปพวกนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีการตรวจสอบสองคือพอเวลาคุณมีอำนาจแล้วคุณก็ไปใช้อำนาจเพื่อจะไต่เต้าไปแสวงหาผลประโยชน
์ครับ
นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างเหล่านี้ผมอาจจะขออนุญาตถามท่านสสก็ได้นะครับว่าเป็นคอมมิตเมนต์หรือเป็นสัญญาประชาคมเลยได้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเป็นรัฐบาลท่านจะทำให้การเมืองห่างออกจากตำรวจผมว่าพี่น้องประชาชนจะรอฟังอยู่เพราะหลักการสากลคืออย่างนี้ต้องให้การเมืองห่างออกจากตำรวจให้มากที่สุด
ครับ
แต่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยการเมืองไม่เคยเอาตำรวจออกห่างจากการเมืองนะครับ
ครับ
หมายความว่าออกห่างคือไม่ใช่มาชี้นิ้วสั่งเฮ้ยไปจับดิเฮ้ยไปดำเนินคดีเขาสิต้องฟังประชาชนในพื้นที่เช่นอย่างที่ผมตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตำรวจที่ภูเก็ตเนี่ยมาจากคนในพื้นที่ไหม
ครับ
ตำรวจที่เชียงใหม่มาจากคนในพื้นที่ไห
ม
หรือตำรวจทั้งอีสานเนี่ยนะครับมาจากคนในพื้นที่ไหมไม่ใช่นะครับมาจากผู้บัญชาการคิดสั่งให้ท่านเลยไปอยู่นู่นย้าย
ไปนั่นย้ายไปน
ี่ตัวเต๋ออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยขออนุญาตฝากเป็นคำนำเรียนเป็นคำถามด้วยประการต่อมานะครับหลักคิดง่ายนิดเดียวครับตำรวจทำดีต้องได้ดีตำรวจทำไม่ดีต้องโดนลงโทษขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยช
่
วงอดีตนายกรัฐมนตรีนะลีกุนยูนะครับขึ้นมาบริหารปกครองประเทศเนี่ยเขาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างไรครับเขาดูเรื่องเงินเดือนความพร้อมความจำเป็นขั้นพื้นฐานก่อนประการต่อมาเขาจัดการอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับเจ้าที่ทุจริตทั้งระเบียบกฎหมายถูกแก้ไขอย่างรวดเร็ววกกลับมาตอนต้นรายการที่คุณอ๊อฟถามว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบท่านรองโจ๊กถูกไหมครับ เพราะว่าท่านตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ต้องเร็วไงเร็วก็ตามคอนเซปต์ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของลีกวนยู
ครับ
ไม่ใช่ว่า60วัน90วัน120วันยังไม่รู้ไม่ใช่
ครับ
15วันต้องรู้ผล อย่างเงี้ยเร็วแล้วแล้วถ้าผิดจริงออกก่อนเลยต่อไปคนจะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับต่อไปประชาชนตำรวจด้วยจะเห็นว่าเฮ้ยส่งสัญญาณว่ารัฐเอาจริงไม่ใช่บอกผมไม่รู้ยังไม่รับรายงาน
ครับ
ผมไม่ทราบผมก็ไปตามนี้เรียกว่าตอบแบบปัสสาวะตอบแบบไม่รับผิดชอบ
ครับ
นะครับ
อืมเดี๋ยวถามทนายเพิ่มเติมก่อนเมื่อกี้อาจารย์ฝากไว้ฮะเอาการเมืองออกจากตำรวจได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าในอนาคตก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล
จริงๆไม่ใช่แค่ตำรวจนะคะทหารด้วยไหมคะจริงๆก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่พรรคก้าวไกลเราก็พูดมาตั้งแต่สมัยก่อนรอบนี้นะคะตั้งแต่ตอนแต่ยังไม่ได้เป็นสสนะคุณสมานโรมเองหลายๆคนเนี่ยเราก็เห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันเหมือนที่บอกว่าเราก็เลยต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการมาเพิ่มเติมเพื่อว่าในอนาคตคือทุกวันนี้เราทำงานกันเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นรัฐบาลเราสามารถทำงานได้เลยด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นที่บอกว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีหลายมิติมากๆเลยค่ะเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างคณะกรรมการเนี่ยเราก็มีพยายามจะเชิญบุคคลที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เข้าใจปัญหาเนี่ยมาช่วยกันแบบกล่าวว่าวันหนึ่งพอถ้าเราจะต้องเข้าไปแก้ไขจริงๆเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้ขนาดไหนไอ้ที่เราเคยทำนโยบายไว้เนี่ยมันครบแล้วหรือยังมันมีอะไรที่จะเพิ่มเติมได้บ้างแต่ว่าอันนี้สำคัญก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะว่าเราจะมีรายงานออกมาเป็นในแบบรูปแบบไหนค่ะแต่คิดว่าเรื่องของการนี้จากการเมืองทหารออกจากการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าวไกรเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกอยู่แล้วค่ะ
ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวพอดีผมติดอาจารย์ไว้นิดนึงอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขออนุญาตกลับมาเรื่องนี้สั้นๆทิ้งท้ายนิดเดียวคือผมติดไว้ก็คือเรื่องบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะฮะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่เขาตามข่าวนี้อยู่อาจารย์ฮะเขาอาจจะสับสนและงงแล้วว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยเขาขัดแย้งอะไรกันเขามีคดีเขาโดนเรื่องอะไรกันมันคล้ายกันหรือเปล่าถ้าอาจารย์เปรียบเทียบสิ่งที่ตอนนี้ทั้งสองบิ๊กกำลังเจอเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าดูเหมือนว่าของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไปไกลกว่าทางบิ๊กต่อผบ.ตร.แล้วใช่ไหมอาจารย์
ครับคือเนื่องจากของท่านรองโจ๊กเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากมีการจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ตามชาของท่านก่อนแล
้
วนะครับเนื่องจากมีคดีเว็บบินนี
่
ในที่บอกมีการโยงใยไปเส้นเงินไปถึงข้าราชการตำรวจส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนการไปเนื่องแล้วบังเอิญว่าพอดีพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เป็นผู้ต้องชาของรองโจ๊กปรากฏว่ามีการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีคดีหนึ่งคือ BNK เว็บพนันนะครับปรากฏว่าอันเนี้ยก็ไปเชื่อมโยงกับคนรอบข้างท่านเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาว่าคณะทำงานพนักงานสอบสวนและเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยจึงมีการไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งขอศาลออกหมายจับมาคดีจึงมีความคืบหน้าไปแต่ในส่วนของท่านผบ.เองที่ถูกกล่าวหาโดยทนายตั้มและอีกหลายๆท่านที่มาพูดเนี่ยอันเนี้ยต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อจับพิสูจน์เช่นกันว่าตกลงเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม
่
แต่เบื้องต้นเนี่ยแน่นอนครับหนึ่งท่านนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วสามท่านแต่เหมือนที่ท่านส.ส.บอกครับสองท่านก็เป็นกตร.และเป็นกตร.แล้วที่โหวตเลือกท่านผบ.นะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้มั้งครับเพราะอะไรครับตรงนี้จะพิสูจน์แล้วประชาชนก็กำลังจะรอฟังคำผลการสอบสวนนะครับของเรื่องนี้ประการต่อมาทนายตั้มท่านไปยื่นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายอันนี้ก็ดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับว่าจะเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับ
วันนี้แลกเปลี่ยนกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาส.ส.แล้ววันนี้คิดว่าน่าจะดึกอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะที่อภิปรายที่สภา
ก็เดี๋ยวก็จะมีไฮไลท์อยู่ช่วงดึกๆอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไฮไลท์ในช่วงในหลายๆช่วงเพราะว่าอย่างเมื่อวานจะเป็นในช่วงของธีมการเมืองวันนี้ก็จะเป็นธีมอีกธีมนึงนะคะก็อยากให้ช่วยฝากติดตามกันด้วยค่ะทุกคนเต็มที่มากๆทุกครั้งที่มีการอภิปรายเราทำงานกันหนักมากๆเรามีการคัดตัวกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกถ้าจะพูดเราต้องมีความเข้าใจในประเด็นนั้นพอสมควรอย่างเดฟเองเนี่ยตอนแรกก็ลังเลมากๆก็จะพูดเรื่องตำรวจหรือว่าเรื่องคดีการเมืองแล้วก็อินทั้งสองเรื่องแต่สุดท้ายคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าควรจะต้องพูดให้ไวที่สุดเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังสนใจมากๆก็อยากให้ทุกคนติดช่วยกันติดตามค่ะการที่ทุกคนติดตามการเมืองกันเยอะๆเนี่ยการที่จะมีเหตุการณ์อะไรฉับพลันทันด่วนเนี่ยเรายังสามารถติดตามกันได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะขอบคุณทนายแจมนะฮะส.ส.จากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลให้ความรู้กันนะครับขอบคุณครับอาจารย์คร
ับสวัสดีครับ
ขอบคุณทนายนะครับขอบคุณครับวันนี้เรา3คนลาไปเท่านี้นะครับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears